Ég þakka herra forseti, ég þakka háttvirtu þingmanni fyrirspurnina. Þetta er stór spurning hversu jafnt þarf að vera til að við getum talað jöfnuð og þó við teljumst með mikinn tekjujöfnuð í alþjóðlegu samhengi þá vitum við það líka hér að við erum með hópa sem eru með lág laun eða erfitt með að ná endum saman. Ég get rætt þar örorku lífeyrisþega, ég get nefnt hluta aldraðra og ég get nefnt þá sem eru á lægstu laununum í þessu samfélagi. Þá sem eru á lægstu töxtum sem eru 300.000 krónur í ár, það sem verulega erfitt að draga bara fram lífið á slíkum tekjum. Þess vegna segi ég, það mikilvægt það sem við erum að gera þegar kemur að til að mynda barnabótum, þegar kemur að persónuafslætti, það gagnast hlutfallslega best þeim sem lægstar hafa tekjurnar. Síðan eins og samflokksmaður, hæstvirtur félagsmálaráðherra, háttvirtur þingmaður, spennti hér á umræðum, þá þurfum við að taka umræðum launaþróun í þessu samfélagi heildstætt. Það hefur mikið verið rætt um launa ákvarðanir æðstu embættismanna, en það mikilvægt að við ræðum það í samhengi líka við launa ákvarðanir sem tengjast forstjórum opinbera fyrirtækja, en líka forstjórum á almennum markaði. Þetta er stór og mikil umræða sem við þurfum að eiga hér í þessum sal því þrátt fyrir eins og ég segja tekjujöfnuður sem mikill í alþjóðlegu samhengi þá upplifum við að það er ekki mikil sátt um launaþróunina í samfélaginu og það er alvarlegt því við erum að fara inn í kjarasamninga. Það sem skiptir miklu máli að við náum saman ákveðna þætti, hvað geta stjórnvöld gert, kjarasamningar eru á almennum markaði, þar hef ég talað fyrir að stjórnvöld geti liðka fyrir, með því að huga sérstaklega tekjulægstu hópunum í því sem gert er í skattamálum og bótamálum, húsnæðismálin, skiptamáli, en líka bara ákveðin réttlætismál þegar kemur að vinnu umhverfi þessara hópa sem ég talaði hér áðan, lægstlaunaða fólksins í samfélaginu, þar sem vinnur oft í umhverfi þar sem við sjáum félagsleg undirboð, og umhverfi sem í raun og veru alls ekki í lagi og þar getum við gert betur.
Þá tekur til máls háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis